Universumis olevate mõistusega indiviidide arv võib ületada meie kujutlusvõime.
Tere tulemast kõik te tundmatud lendavad ja mitte lendavad objektid. Esimese lause taga ei ole mitte keegi muu kui Ernst Öpik. Soovitan Ernsti tausta veidi uurida ja jahmud ka ise, milliste inimestega maad me oleme siin mingitel ajahetkedel jaganud. Miks poolik osa 14 alustab? Täna me teeme väga huvitava trippi ja tänu sellele ma ei hakka tegema meeletult pikka introt. Kuulame paar lugu ja siis lähme tänase põhiteema juurde. Tuuma energia. Me alustasime saadet Salajase trio Fredi Kargressiga. Ja nüüd kuulame salajase duo Mikrokorg 1.2. See on salajane duo, Mikrokorg. Ja järgmine lugu tuleb samamoodi salajaselt duolt, Rummikook ja YouTube'i hundi. Salajane duo. kummardus vanameistrile. Võiks öelda lausa tänase elektroonilise muusika ja kogu selle sümbioosi ühele kindlasti isale. Loo nimi annab vastuse. Seekord on sinu kord, Vangelis. Austusavaldus vanameistrile. Ja nüüd räägime tuuma asjadest.
Kui Riigikogu tuumakasutusele avapaugu annab, koostab valitsus 3 aasta jooksul tuumaenergia seaduse.
Suurepärane sõnastus. Avapaugu tuumaenergia seadusele. Nii et meid valmistatakse millekski ette.
Kas tuumajaamani jõutakse 11 aasta pärast, sõltub selle vajalikusest, ütles Taro. Ja kui seda veel ei rajata, siis otsus elektri tootmise osas tuleb 20 aasta pärast teha nii või teisiti.
Minagi tean, et tuumaenergia on üks parimaid viise, kuidas me tänapäeval elektrit saame. Ta on puhas ja tal on väga palju muid eeliseid ka. No näiteks see, et see kogus energiat, mis sinna sisse läheb versus see, mis välja tuleb, on üks parimaid kui mitte kõige parem. Meil lihtsalt on meeles elavalt kõik need kurvad sündmused, mis eelmine sajand selle kõigega seoses aset leidsid.
Kus me peame kliimaeesmärkide täitmiseks kogu energia tootmise viima heitmevabadele tootmisviisidele. Võt seal siis, kui me peame osad tootmisvõimsused kinni panema, seal on see otsustamise koht.
Seda kliimaasja ma kommenteerima ei hakka, küll aga heitmevaba energia tundub ju igate teedpidi mõistlik. Kellel saaks juks asja vastu midagi olla? Lisaks annaks tuumaenergia Eestile võimaluse olla energeetiliselt või siis vähemalt energiavaldkonnas iseseisev. Üpris tähtiseks.
Sotsiaaldemokraatid ei poolda tuumaenergiat.
Eestis tingimata tuumariiki teha tarvis ei ole. Ja meil on võimalik oma energia probleemidest jagu saada ka siis taastuvenergia ja välisühendust ja salvestuse kasutamise viisil.
Täpselt nii, nagu me olime pikki aastaid väga tugevalt sõltuvad Venema gaasist. Kas see peaks olema meie tulevik? Lisaks rohelisuses on ka üpris oluline, ma ütleksin, et transiit. Et kui sa pead ikkagi tohutuid torustikke ehitama, tohutuid kaablistikke ehitama ja oled täielikult sõltuv välismaa börsist, no see ei saa nüüd küll kuidagi positiivne asi olla. Lisaks, miks peaks olema kellelgi midagi selle vastu, et Venemaa külje peale tuleb tugev ja iseseisev energiasüsteem? Me ei ole midagi erilist selles osas. Kõik normaalsed riigid ehitavad täna tuumajaamu.
Eesti rohelise liikumise seisukoht on, et arvestades meie võimalusi, meie ressursse, siis Eestil on paremaid lahendusi kui tuumaenergia. Me peame väga tõsiselt vaatama otsa tuumajäätmete küsimusele, palju neid tekib, kuidas neid on võimalik hallata, kui palju see maksma läheb. Kõige ebamugavam küsimus, et mis saab õnnetuse korral.
Paneme aga paneele ja loodame päikest. Tore, tore. Aga ma juhin tähelepanu viimasele lausele, mis saab õnnetuse korral. Sündmus, millele enamus täna vihjavad, on 86 aastal toimunud Tšernobõli tuumakatastroof. Räägime sellest sündmusest veidi ja usu mind, see lõpp üllatab sind. April 23, 1986. Kell 1.23 öösel. Neljanda reaktori võimsus kasvas peatamisel hüppeliselt. Võimsuse kasvades tekis sooja kolle. Plahvatuslikult kasvanud aururõhk purustas osaliselt reaktori. Mõne sekundi pärast järgnes teine, tugevam plahvatus. Plahvatused rebisid reaktorilt kaane ja purustasid osaliselt energiabloki hoone. Hoone katus hävis täielikult. Reaktorist välja paiskunud radioaktiivne pilv saastas suured alad Ukrainas, Venemaal ja eriti Valgevenes. Laiali paisatud radioaktiivse aine hulk ületas 400 korda Hiroshima pommitamisel tekkinud. Atmosfääri paisati umbes pool reaktoris olnud radioaktiivsest joodist. Saastatud piirkondadest evakueeriti üle 300 000 inimese. Saaste riibas kergelt ka mõnikaid Eesti piirkondi. Pripjati linn, kus elas põhiliselt tuumajaama personal, evakueeriti ja likvideeriti kõrge saastetaseme tõttu. Ja umbes täpselt nii traagiliselt me kõiki neid tuumakatastroofe tegelikult teame ja kuulemegi päevast päeva. Kui on jälle mõni tähtpäev tulemas või mingisugune väiksem intsident juhtub, siis on tegemist maailma lõpuga. Kui palju aga massmeediumites räägitakse täpselt sellest, miks just Tšernobõli katastroof juhtus? Me teame, et see oli mingi eksperiment, aga seal taustal on paar fakti, mis on väga olulised.
Aastatel 1980 kuni 86 toimus Tšernobõli tuumajaamas 71 suuremat või väiksemat avariid, neist 21 juhul uurimist läbi ei viidudki.
71 intsidenti. 71 tuumajaamas. 6 aastaga. Võt sulle vastust, ja täpselt nii ongi, Ühesõnaga, vendadel oli lihtsalt nii kuradi savi. Tänases maailmas õnneks see asja on natukene muutunud. Asja on nii valvsa pilgu all, et siukest asja enam ei ole. Kas seal oli ka mingi peidetud agenda, miks kommunistlik partei otsustas varjata, miks nad ei tahtnud ühtegi nendest asjades mingitki teedpidi kella külge panna?
Kommunistliku impeeriumi kõrgem juhtkond oli üksik asjalikult informeeritud piirkonna radioaktiivse saastumise ulatusest, kuid esimese mai paraadi toimumist Kiievis, Minskis ja mujal ei püütudki takistada.
Nii et nende eesmärk oli oma paraadidega edasi minna. Aga kuidas oli informatsiooniga, mis anti nii siis Nõukogude Liidus inimestele, kui ka see, mis anti välismaailmale?
Välisriikidele tilgutati katastroofile järgnenud päevadele enam vähem tõelähedast informatsiooni, kuid omad inimesed pidid ikkagi elama edasi teadmatuses. Selline olukord põhjustas paljude inimeste surma ja paljudele teistele tõi kaasa väga suuri kannatusi.
Nii et sajad tuhanded inimesed, kes viidi oma kodudest minema, alad, mis on kümneid tuhandeid aastaid kasutamatud, üle 70 õnnetusjuhtumi tegelikult väga lühikes aja jooksul, tuumajaamas ja kõike varjatakse. Ka seda katastroofi varjati, eriti varjati seda, oma inimeste eest, et paanikasse ei mindaks ja et jumala eest punapartei ei peaks oma suuri maipidustusi kuidagi teedpidi edasi lükkama. No, mida iganes. Aga see ei ole isegi veel jäämäe tipp. Me lähme nüüd natukene, müstitsism on vale sõna selle kohta, aga me lähme natukene ette kuulutustesse. Ma ütlesin, et see lugu läheb ainult hullumeelsemaks.
Johannese ilmutusraamatus kirjutatakse. Siis kukkus taevast maha suur täht, mis põles otsegu tõrva lont ja langes kolmandiku osa jõgede peale ja veeallikate peale. Ja tähe nimi on Koirohi.
Okei, nüüd sa oled täiesti veendunud, et ma olen oma viimase mõistuse raasukese ka kaotanud. Aga oota, kui see lugu nüüd oma vahel ilusti kenasti kokku jookseb.
Koirohi on palõnn ja veel botaaniliselt palõnn abõknavenne. Aga siis palõnn abõknavenne teatud piirkonnas kasvav koirohi kannab nimetust ja Ukraina tekstides ja vana vene osa piibli tekstides kannab nime Tšernobõlnik.
Noh, päris hullumeelne, eks? Johannese ilmutuses on koirohi, mis on Tšernobõlnik või Tšernobõlnik teatud keeltes. Ja mis siis tuli tulelondina ülalt ja kattis veed ja maad. Ja see kõik on väga märgilise tähendusega, sest aastaks 86 oli enamus inimestel pilt selge, et see Nõukogude Liidu asi hakkab vaikselt ära lagunema ja seal oli märke nii palju. Ja kas nüüd on veel vaja, et mingisugune piibellik asi saab tõeks? Aga see lugu läheb mõneti veel müstilisemaks. Ta läheb müstilisemaks ja veel kaugemale võibolla meie päikesesüsteemist.
Kuivõrd tõsiselt võetav on sinu arvates see info, et Tšernobõli tuumajaama kohal ilmusid kohe mõni tund pärast katastroofi UFO-d?
Enne kui sa suuremasse šokki satud, siis tea, kes seal laua ääres istuvad. Ehk siis saade, mille klippe ma kasutan, on Taevariik UFO-dega. Ja selle lauadaga konkreetselt istuvad praegu ei keegi teine kui Juhan Aare ja Igor Volke. Nii et mõlemad sellised kõrgeima kaliibriga härrased, kes kunagi Eestis eksisteerinud on. Igor on tänaseks tegelenud paranormaalsete ja erinevate maaväliste asjade uurimisega võibolla 50 aastat välja andnud raamatuid. ja suhelnud alates füüsikutest kuni tõesti lõpetades mingisuguste selgeltnägijateni välja kõigiga ja lihtsalt dokumenteerinud Eesti erinevaid seletamatuid sündmusi, mida meil on palju. Et see ülbus, et me teame kõike, on natukene rumal ja kogu aeg millegi pärast nii loodus kui universum näitavad meile koha kätte. Aga see selleks. Igatahes Taevari kufodega oli üks fantastiline sari, omal ajal seda vaatasin ja tänas saadet kokkupannes tuli mul just konkreetselt see episood meelde ja täpselt sealt ma neid klippe võtangi. Aga nüüd lähme vastuse juurde, et kui suur tõenäosus on, et Tšernobõli katastroofi ajal siiberdasid taevas ringi mingisugused tundmatud lendavad objektid. Vastab Igor Volke.
Teadus otsib tõenduspõhisust. Nüüd on küsimus niivis, et kui on vaatlejate tunnistused ja on fotod Tšernobõli kohal objektidest, on vaatlused ja salvestused Fukushima jaama kohal täpselt samamoodi. See võib rääkida ainult sellest asjast, et kui meie keskkonnas on seire ja vaatle ja kontrolli ja jälgi ja siis loomulikult niisugused sündmused ilma tema osavõtuta ei toimu või tema kohal oluta. The watchers on üks niisugune termin, eks ole the presence, et nende kohalolu, siis nende vaatlev missioon ja võib-olla siis sekkumine kõige äärmistel juhtudel, aga üldiselt mitte. Nii et selline vaatlus nagu evidents oleks nagu olemas, et meid ja meie olukordi jälgiti. Ja ma siin juures kasutan seda võimalust, et tuletan meelde, et 1971. aastal Lääne raketi asjanduse ristiisa Herman Obert tegi ettekande pealkirjaga Meid valvatakse. Omal ajal suure skandaali teadusmaailmas tekitanud. Öeldi, et vana Obert on vist põrunud. Või liiga vana, et ta niisuguse ei
julge. Mõelnud.
Ja üle mõelnud, nii jõhkra avalduse tegi. Aga samas võtmes juba nii edasi Werner von Braun ja ma ütlen, et need on mehed, kes viisid inimese kuu peale. Kui meil on kaalu peal valida, et kummas servast me oma autoriteedi valime, siis ma eelistaksin nende juurde jääda.
Kuidas me selle siis kõik ilusti kenasti kokku võtame? Tuumaenergia puhul meid hirmutatakse tuumajätmetega, mis on valiidne. Aga ka seal on ikkagi tehnoloogia väga hästi arenenud, pannakse betoneeritud maalustesse sarkofaagidesse 100-200 meetri sügavusele need jäätmed pikaks ajaks, elimineeritakse nad ühiskonnast ja võimalusest nad kätte saada, lisaks neid jäätmeid ei teki nii suures koguses. Ja õnnetusjuhtumid, millest meile räägitakse, neid kajastatakse hästi hirmutavalt ja just kui niimoodi, et iga tuumajaam maailmas lendab õhku. Ma ei viitsi seda statistikat praegu välja otsida, aga millegi pärast ma kahtlustan, et kuskil Mumbais saab liiklussurmades inimesi siin mõne aasta jooksul kindlasti oluliselt rohkem surma, kui terve maailma ajaloos on tuumakatastroofi tõttu inimesi kunagi ära läinud meie seast. Kolmanda faktorina võib-olla, kui neid asju teha, siis tuleb teha neid asju väga tugevate regulatsioonide baasil, väga heade ja asjalike inimeste poolt. Näiteks mina ei tahaks, et tuumajaamas, mis on Eestis, oleksid harimatud matsid. Ma eeldan, et neil kõigil on tugevad kraadid ja nad on õppinud konkreetselt selle tuumajaama metoodikat maailma tipudal enne, kui nad tohivad seda opereerida. Lisaks eestlastel on see suur miinus siiamaani olnud, aga siukestel asjadel on ta pluss, et me oleme väga tublid käsutäitjad. Ja kui käsk on kuskil kirjas, siis vaevalt keegi hakkab mingeid vardaid kuskil üle keetma. Ja lisaks veel see mõõde, mida me ei näe, ei tunne, mõneti tajume. Me kuuleme temast miski mõõde, mis on meie ümber olnud aegade algusest peale, mida on kajastatud sellest hetkest peale, kui inimene õppis midagi kajastama. Aga see mõte on lihtsalt nii kaunis, et on olemas miski meile seletamatu, kes jälgib, et me ei saaks endale ja tegelikult ka tervele universumile viga teha. Mõtle lihtsalt loogiliselt. Universum on terviksüsteem ja kui meie peaksime oma planeedile tegema liikset kahju niimoodi, et siin peaksid toimuma mingid väga suured muutused, mis mõjutavad meie enda väikest päikese süsteemi, siis mõjutatua kindlasti ka suurt pilti. Ja end korraks sinna selle suuruse sisse pannes, mina meid ka ei jätaks täitsa oma päi. Me oleme ju natukene liiga segased ja meis on mingid põnevaid loomseid geene, mis lihtsalt meid arutult panevad lõhkuma ja tapma natuke liiga palju. Siin on ka muidugi spekuleeritud, et miks me vähemalt avalikult ei käi mööda universumit veel ringi. Noh, öeldakse, et me ei ole tsivilisatsioonina veel sinna punkti arenenud.
Universumis olevate mõistusega indiviidide arv võib ületada meie kujutlusvõime. Olgugi, et üldiselt on elu suhteliselt harva esinev. Eriti arukas elu.
Tõin oma need sokid ka siia jänede laadale jalutama, nii et soovin teile kõigile ilusat ja lahedat pühapäeva. Olge hoitud!
See oli KFM Kirsiõlu ja enne seda kuulesime salajase duo VR Epika nimelist lugu. Küsimus sulle. Kas sina tead, mis on AI? Meist vist keegi ei ole sellest hullusest mööda läinud ja kui hakkas pihta see meeletu, ma ei tea, muusika ja filmilõikude ja mille iganes jutumärkides genereerimine, siis üks põhiasi, mille jaoks seda kasutati, oli kõik võimalike tekstide koostamine. Nende tekstide koostamise probleem oli see, et need tekstid ei olnud loetavad. Need olid külmad ja täis erinevaid kanseliite ja jaburusi ja lihtsalt pressiti midagi kuskilt. Ja mina lõõpisin, et noh, et kui on olemas mingisugune tarkvara, mis seda tekstimöga genereerib, siis võiks olla ju mingisugune tarkvara, mis seda kuradi tekstimöga viitsib ka lugeda. Ja no täpselt, 10. juunil Apple seda just tegigi. Nimelt integreerivad nad uutesse süsteemidesse nüüd selle ShitGPT nimelise tarkvara jupikese nii, et sa saad tekste genereerida ja ümber lastadal kirjutada ja nii edasi. Aga samal ajal nad võtavad ka süsteemi kasutusele meetodi, et AI teeb sulle kokkuvõtte. Nii et AI kirjutab, AI loeb ja meie saame õnneks oma elu rahulikult edasi elada. Ja nagu tavaks on saanud, salajane trio, uhiuus lugu, vähemalt lõik sellest, sest loo pikkus on pea 7 minutit. Vanaema köök. Aitäh, et kuulasid. Miks poolik on ühisprojekt? Nii et saada oma poolik muusika mulle. Just seda me ju kuulamegi. Sinu kapi demosid, sinu sahtli leide, asju, mis mingil põhjusel ei saanud kunagi valmis. Ja nii iga nädal. Kollektsioon poolikust muusikast, mis mul on, on muljetavaldav. Ja see kõik on tänu sulle. Nii et saada mulle uudislugusid, saada mulle muusikat, saada mulle mõtteid, saada mulle tagasisidet. Ühes järgnevatest episoodidest me teeme ka kogu selle tagasiside kohta, mis ma olen saanud ühes üks mammuti. Nii et paned aga mulle teele, see ei lähe kaotsi. Või kui sul on mingi teine viis, kuidas sa tahaks õla alla panna, anna endast märku. info@nagusidrun.ee või kontakteeru mingil teisel viisil, kuidas sa tead, kuidas minuga kontakti saada. Miks poolik? Nädalas korra. Kuuleme poolikul lugusid. Leia meid parimatest podcasti rakendustest. Miks poolik? Miks poolik?